kuyisikhathi sembiko yenu.
Salibonani, ngiyazibingelela abasakazi baka-Studio 7 abahle elisikhiphela indaba ezinhle kangaka. Ngiyabonga kakhulu umsebenzi omuhle eliwenzayo. Liqhubeke lisenza kanje, lisikhiphela izindaba eziliqiniso njalo eziqotho. Siyakhala singabantwana beZimbabwe ukuthi ilungelo lethu lizaze lihlonitshwe nini, ngoba lapha ekhaya lakithi eZimbabwe wakuvunyelwa ukuthi uyenze intando yakho. Khangela kathesi sakhetha abantu ephalamende besimele under i-MDC, kodwa bayasuswa ngentando engasiyo yabantu ababakhethayo. Kodwa siyacela ukuthi ke sihlonitshwe, loba kunzima loba kunjani sizaqhubeka siyoke sisekela, ngoba sikwazi ukuthi kunzima ilungelo labantu balihlonitshwa eZimbabwe. Kodwa besicela ukuthi sike sihlonitshwe. Okhulumayo uPeter M. Ndlovu, siselamtrimo wokuhlala eMango District. Yabo
injani basakazi baka-Studio 7? Hayi, ngithaba ngilegwanda ijonina wami angicina ng-2010 kwizirake ngoromeya nkomo ngamcina ehlala ePlumtree. Uma ekhona amaziyo ngicela engathathi kunombala ezithi 078-4404-652
zambonani bantu bakithi, kunjani ngezindawo ngezindawo? Kodwa-ke eqinisweni bantu bakithi, lapho abantu kumele begcine la, akula muntu ongawuboniyo umthetho kamnankabo ukuthi udokuvela kuphi. Ilizwe manje ulidonsa konke le mpane layo, livele liphelile ilizwe lini. Iqiniso bantu bakithi, singavumile ukusetyenziswa izanupiyefu. Izanupiyefu babulela ilizwe, izanupiyefu icotha ilizwe, izanupiyefu ibulala abantu, izanupiyefu ithumba abantu bayahlonja. Abantu bengabavumeli izanupiyefu isenza lento, ngangcono ilizwe liqunywe, abantu besendebeleni omunye ebengale, amashona bengale, amandebele ebengawo. Ngoba kusizani i-corruption yonke eyenzakalayo ezindebeleni, abantu bayahlukunyezwa, abantu bathathelwa imisebenzi, yonke into embi. And after that akulasizwe abalutholayo. Qhina kanje loba ungafika koBulawayo, imigwaqo yonke ihlile ekhaya lapha, khiphe emandebeni tokwesisibi samarobot. Kodwa uma kungathiwa ukuthi ilizwe li-right, uma uthi uyabheka kukhulunywa ngeHarare ngapha, kodwa koBulawayo, eMlamtri, yonke nje indawo liya kuba sengathi kusesikwakweni, kuba sengathi vela kula bantu abaphila khona. Sebeza abantu sebeze bephuza amanzi angcolileyo ngendlela yokuthi kabanazwa, abantu kabanakekeli. Kungangcono ilizwe liqunywe, abantu bakithi sebehlupheke sekwanele. Ngoba uma undlebe lifundile ukudlanga kuyafanana, ulesithupha kawulathupha kuyafanana, ulamadigrii kawuladigrii kuyafanana. Kwaze ukuthi vela uzawungena eklasini, kodwa bona umnanga kwangupresidenti akala ngisho nesithupha sika-37, iripoti ka-37 kalaka.
Bantu baka-Studio 7, mina ngiyaphila kakhulu, ngiyaphila. Ndingelela bonke abangithandayo, bakhona abangizondayo, bakhona abangithandayo, ngiyakwazi. Hhayi, siyeza sibili, siyeza izikhalazo zabantu, abantu abakhala ngazo sokuyilanga yamaholiday ka-April. Abantu siwa ngabacibaningisa, siwa lokhu sivulele siyebona abantwana, siwa nazo sile minyaka, siyazi ukuthi sesile minyaka emingaki, sesaze sibe sikhohlwe ngabantwana ekhaya. Ngiyacela nje uhulumende ngala uyangenela abantu, siwa lathi lapha eBotswana bantu sicela ukuthi lathi sihambe ekhaya mosiwilidiwolidenale. Hhayi, futhi indaba zemali, indaba zemali angeke sizigwane emabhodi. Hhayi, angeke sizigwanise indaba zemali, sibethawey abantu angeke bakhone lokho. Umuntu lathi ekhangelele ibhajeti yakhe ebantwaneni bakhe, ekhangelele ukuthi ngapho ubizelenye imali, ngale zibapho ubizelenye imali. Hhayi, le nto hayi ngathi iyalungiswa kahle kahle sokulanda iholiday. So besicela ukuthi nga uhulumende bayabambana sibili, into lingabi khona lezi mali lezi. Hhayi, siyacela sinjalo, siyancena ukuthi hhayi uhulumende bakabazwanane ngendaba zezimali ezike zingathi ziyacithwa lezi. Ngaleni mani nithestiwe, nithestiwe ngila-COVID imali engekho. Nithestiwe njalo senisiza ekhaya ngapha eZimbabwe, nithestiwe senisiza eBotswana, kumele nithestiwe nga. Hhayi, kungatholakala nginge-COVID kumele ngivaleke, kodwa ngatholakala ngingela-corona fanele ngidlulele phambili. Siyacela sibili, ngoba hhayi lokhu angake abantu bakukwalisa. Abantu basebeyagcina sebeganga sebeseku, hhayi kungekho emthethweni. Siyabona, sicela njalo ukuthi yezi madoda, izulu sesifuna izulu lathi ngathi liyaphehleza, hayi sifuna ukuthi siza kuphela ilanga, sesifile ngelanga.
Injani bako-Studio 7 labantu basekhaya eZimbabwe? Mina ngu-Ferdinand Sibandani laphana eSibula. eZimbabwe silohlupho olukhulu kakhulu. Umbuso ayimathibele lendlu emashona lendlu. Ngingahamba siya kuma-passport eHarare ngathola ukuthi ema-ofisini kukhulunywa isishona eHarare amandebela wakho. Ngapha emathibele lendlu ma usiyamangala icala e-police camp ophethiwe umshona. Ma udlule ibhoda ophethiwe umshona. Yonke indawo emathibeleni kuphethe amashona ilizwe libi imigwaqo kuselanto engaba right. Manje sizahlupheka ukuze kube nini. Ma kulungisiswa ama-birth certificate uzabe ukuthi uthathe abantwana ama-birth certificate. Isilungu yabe ingasazi oyabe phethe ukuthi ngikhulumela sisane ngoba yena umshona. Ngiphuma sengumuntu ongani kwehlule ngobufakazi singasakwazi ukuthi ngenzeni. Kunzima kakhulu plus futhi sike sasebenza iminyaka eminingi amapensheni asila so imali yakhona zimpupho akusebenzi. Leli lizwe liyalungiswa nini?
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318.